Πάρε καλησπέρα.
Έλα ρε Τζορτζ, πού είσαι να πούμε.
Πάρε η ζωή ρε, πάρε. Κάθε φορά λέμε τα ίδια γαμώτο. Κάθε φορά να πούμε εκεί με τη ζωή να πούμε κάθε φορά. Χαμός γενικά. Λοιπόν πάρε άκου να δεις. Ξεκινήσω το επεισόδιο λίγο δυναμικά.
Πάμε.
Και θα πω ότι τελευταία μας κάνανε approach κάτι φίλοι. Ξέρεις, καμιά φορά χανόμαστε και νομίζουμε που έχουμε κάνει καιρό επεισόδιο και μας ακούει κανένας κτλ. Και είναι καλό καμιά φορά να έρχεστε και με feedback. Και ένας φίλος με έπιασε στο LinkedIn τις προάλλες και μου έλεγε τέλος πάντων γενικά ότι ευχαριστεί πρώτα που του κάνουμε παρέα. Εμείς σας ευχαριστούμε που μας κάνετε παρέα στην πραγματικότητα και μας ακούτε εδώ που κάνουμε το δικό μας το therapy session κάθε φορά. Αλλά
αυτό
το άλλο που είπε ο φίλος, το άλλο που είπε ο φίλος και θα το κρατήσω και μου αρέσει πολύ, είναι το εξής. Λέει ότι μέσω όλη τη κουβέντα που κάνετε για κάθε φορά ανακαλύπτω ότι δεν περνάω μόνο εγώ τα προβλήματα αυτά. Και μεταξύ εμού και του Πάρη και όλων εσά, ανά περιόδου που μα λέτε τα δικά σα, θέλω να είπα στο φίλο και λέω και ξανά εδώ πέρα ότι αυτό το podcast, η φάση του, το μεγαλύτερο πράγμα είναι ότι δεν είσαστε μόνοι στον παραλογισμό, στο σουρεαλισμό τον καθημερινό τον οποίο ζείτε. Σε αυτό το σουρεαλισμό του γραφείου που έρχεται ο μάνατζερ χωρίς να κάνετε τίποτα και σας χώνει, σας στέλνει δυσμενή στοιχείο. Έτσι, γιατί δεν του αρέσει η φάτσα του. Ή μπορεί να είσαι εσύ ο μάνατζερ και να έχεις και μάνατζερ δικό σου από πάνω και direct reports από κάτω και να τρως από δύο πλευρές. Είναι και αυτό ένα reality καινούργιο εδώ πέρα. Οπότε θέλω να πω ότι είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι δεν είστε μόνοι σας. Αυτό, να ξεκινήσουμε με αυτή την κατάθεση ψυχής.
Εγώ θέλω να πω ότι γενικά μισώ το politically correctness. Γενικά δεν μπορώ να διαχειριστώ καλά το pretending. Είναι ένα μεγάλο μου μειονέκτημα ως επαγγελματίας. Άμα ακούσω τη μαλακία, το βλέπεις στο πρόσωπό μου. Και δεν κρύβω, γιατί εδώ πέρα τα λέμε όλα, ότι εμένα το work from home έχει βοηθήσει την καριέρα μου. Γιατί όταν ακούω τη μαλακία, σβήνω την κάμερα και το τέτοιο, ρίχνω τις Παναγίες μου, δεν ξέρω εγώ, τις ευλογίες και μου περνάει. Στο γραφείο, πραγματικά, τα παλιότερα χρόνια, γιατί το έξι τώρα αλλάζουμε όλοι, έτσι. Δεν μπορούσα να κρύψω, ξέρεις, αυτό το ύφος, το τι μαλακίες τώρα μου λες και εσύ, ας πούμε. Μεγάλο μειονέκτημα, βέβαια.
Είναι, και εμένα η φάτσα μου τα λέει όλα, ρε Πάρη. Χαρά, λύπη, στεναχώρια, μιζέρια. Τα πάντα όλα να πούμε, η φάτσα μου τα λέει όλα. Το οποίο είναι ένα πρόβλημα, να σου πω την αλήθεια. Ζηλεύω τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν poker face. Σε φάση, δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Τους ζηλεύω τους ανθρώπους. Anyway, αυτή είναι η φάση.
Εγώ να πω ότι ποτέ δεν περίμενα, το έχουμε ξαναπεί αυτό και δεν το λέω. Εγώ ποτέ δεν περίμενα να μας ακούει κόσμος. Εντάξει, είναι ok. Έκανα podcast παλιά, με άκουγε κάποιος κόσμος τότε στις απαρχές των podcast κτλ. Που ήταν όλα καινούρια κτλ. Αλλά τώρα στο δεύτερο, τρίτο comeback, ξέρω εγώ ποιο είναι αυτό, γιατί έκανα ένα podcast, μετά το γύρισα με παρέα, μετά σταμάτησα εντελώς για χρόνια κτλ. Και επανήλθαμε μαζί, Τζορτζ. Εγώ δεν περίμενα ότι θα άκουγε ποτέ κόσμος, να σου πω την αλήθεια. Αλλά όπως κάποτε που έγραφα το blog μου ή οτιδήποτε, καλό, κακό, δεν έχει σημασία, ποτέ δεν με ενδιαφέρει. Ποτέ δεν κοίταζα, ξέρω εγώ, πόσοι διαβάζουν ή ποια ήταν η απήχηση. Πάντα είναι ωραίο να σου στέλνει κάποιος και να σου λέει, πω ρε φίλε, άκουσα το podcast. Πια, και είμαι σε φάση, αλήθεια, δηλαδή πραγματικά μου κάνει...
Φοβερό, πραγματικά.
Θέλω να επιστρέψω στην corporate φάση. Η αγορά αυτή τη στιγμή εδώ πέρα στην Αγγλία βρίσκεται στο ναδύρ, θα έλεγα. Ακούμε δεξιά και αριστερά διάφορα, πώς να το πούμε, τρώει κόσμο σουτ δεξιά και αριστερά.
Γίνονται απολύσεις.
Ακούσα από γνωστούς και φίλους διάφορες ιστορίες από ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν για πρώτη φορά έξω από το comfort zone τους. Από corporate όνειρα τα οποία καταραίουν, από συμπεριφορές μαλακισμένες ξαφνικά ενώ ήταν όλα καλά κτλ. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτές οι εποχές είναι αυτές που μας κάνουν και πιο πραγματιστές και ρεαλιστές και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Τώρα είναι που θα δυναμώσεις, θα χτίσεις άμυνές σου, θα χτίσεις το πλάνο σου. Θα πάρεις εμπειρίες βασικά, γιατί μερικές φορές, να σου πω την αλήθεια, μπορεί να τα λέμε τώρα λίγο φραπεδόβια να πούμε και είμαστε μάγκες και θα σκληρύνεις. Αλλά νομίζω ότι οι δυσκολίες και κάποιες αποτυχίες αυτή την εποχή, που πολλές φορές αυτή τη στιγμή μάλλον δεν θα φταίσαι εσύ, θα σου δώσουν μεγάλα μαθήματα για τις καλές εποχές. Όταν θα ξανανεύει λοιπόν η αγορά και όταν θα ξαναέχεις πια επιλογές κτλ., να είσαι πιο σοφός. Μην τις ξεχάσεις λοιπόν. Εγώ αυτό λέω.
Να μιλήσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα έτσι λίγο, να για πάμε, να μην είμαστε θεωρητικοί. Εγώ τώρα το έχω ξαναπεί νομίζω ότι δουλεύω για μια εταιρεία η οποία είναι θεατρική της Cisco. Και μαζί με μένα, πλάκα-πλάκα, να το πω, δουλεύουν και τα παλικάρια στην Κρήτη από την GoToBGP. Αν μας ακούει κανένας, είμαστε όλοι εκεί μαζί εμείς. Μια μεγάλη ελληνική παρέα, να πω την αλήθεια, σε αυτή την εταιρεία που δουλεύω ξαφνικά, χωρίς να το περιμένω. Πολύ ευχάριστο, δουλεύουμε όλοι. Μια, για μένα προσωπικά θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, θα ανοίξω την καρδιά μου, θα πω μια πολύ δύσκολη δουλειά. Η πιο δύσκολη δουλειά που έχω κάνει για πολλούς λόγους, κυρίως όμως για το ότι είναι ένα industry το οποίο δεν είμαι φοβερά familiar, και θα ομολογήσω μεταξύ μας ότι δεν ήταν ποτέ τα δίκτυα το νούμερο ένα πράγμα στο οποίο ήθελα να δουλέψω. Βέβαια πριν μπω και στο finance, ούτε και το finance ήταν, αλλά τέλος πάντων κάπως το συνήθισα το finance πιο εύκολα όντως στο Λονδίνο. Anyway, είμαστε όλοι εμείς, δουλεύουμε σε αυτή την εταιρεία θεατρική της Cisco, και η Cisco ανακοίνωσε απολύσεις. Οι απολύσεις που ανακοινώνται, όπως πολλοί από εσάς τα ξέρετε, γιατί πολλοί από εσάς προφανώς το έχετε περάσει, είναι ένα θολοτοπίο. Δεν σου λέει έχουμε αυτούς τους στόχους, στοχεύουμε αυτούς. Γενικόλογα λένε. Περνάει ένα διάστημα, περνάει ένας μήνας, δύο μήνες, ανάλογα τη χώρα που είσαι. Στην Αμερική δεν περνάει τίποτα. Στην Αμερική τρως σούτ απευθείας. Και τέλος πάντων γίνεται ένα consultation, τι γίνεται, και τελικά μετά από κανένα μήνα σου λένε: OK, ο γέγονε γέγονε. Απολυθήκατε ή δεν απολυθήκατε. Εν προκειμένου, δεν απολυθήκαμε. Να, ευτυχώς νομίζω είμαστε όλοι εκεί, και η CodeBGP και οι υπόλοιποι λοιπόν είμαστε εκεί. Η δικιά μας εταιρεία την χάνει να είναι σημαντική για τη Cisco και όλα αυτά. Αλλά. Για να πάμε σε αυτό που είπε ο Πάρης. Υπάρχει ένα διάστημα, αυτός ο ένας μήνας πόσο ήτανε, που από το μυαλό σου περνάνε σενάρια. Πρώτα και απ' όλα θα πω το εξής. Κανένας, όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, δεν είναι απόλυτα ψύχρεμος. Όποιος βγει και πει, μπρο, δεν αναχώθηκα καθόλου, ρε, ή έχει φοβερές αυταπάτες, ή λέει φοβερά ψέματα. Δηλαδή, πρέπει να κατανοήσουμε απόλυτα και απευθείας ότι είμαστε ένα νούμερο σε ένα Excel. Είναι θέμα κολοφαρδίας. Αν έτυχε ή δεν έκατσε. Πρώτον. Δεύτερον, να πούμε και μια αλήθεια. Και ο Πάρης είναι manager, μπορεί να το πει και αυτό. Υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι, μπορεί να είστε εσείς, μπορεί να μην είστε εσείς, μπορεί να είναι οποιοδήποτε, οι οποίοι είναι high maintenance. Τι πάει να πει αυτό? Τούτα σπά του manager.
Βέβαια, πάσα και θα ανοίξουμε θέμα τώρα.
Θα ανοίξουμε θέμα, θα πάρω όλα.
Τώρα βάλτε τα τέτοια, ρίξτε.
Θα το γενικολογεύσω και μετά θα βάλω. Μην εμβαθύνει αυτό. Αλλά μπορεί να είσαι high maintenance, κοινό να σπά τα αρχίδια. Και θα πω κάτι. Υπήρξα εγώ πρώτο.
Last one.
Και οι δύο είμαστε. Υπήρξαμε και οι δύο σπαζαρχίδιδες. Να το πούμε στα ίσια. Πηγαίναμε εκεί μύρλα.
Σαν το Στέφανο Χίο.
Μπράβο, μόνο αλήθειες. Λοιπόν, αν είσαι στην κατηγορία του σπας κάκαλα, είναι ευκαιρία τα layoffs να σε στείλουν αδιάβαστο εύκολα χωρίς personal improvement plans και βλακίες. Να σε στείλουν σπίτι σου, ρε φίλε, γιατί δεν σε γουστάρουνε. Γεια σας. Ή αλλιώς, άμα είσαι γκαντέμις και είσαι σε ένα κομμάτι της εταιρείας, ας πούμε, που είναι παλαιολιθικό και θέλουν να το διώξουν. Αυτές είναι οι πραγματικότητες και όλοι εγχωνόμαστε και εγώ εγχώθηκα. Εκεί μετά για να πω αυτά που πάρεις, εντάξει, κοίταξε, θα έχουμε ξαναπεί, έτσι. Αν μπορείς να έχεις ένα backup οικονομικό, πρώτον και κύριο, για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, να πεις θα πληρωθεί το ενίκιο, ρε φίλε, ή το δάνειο για τα επόμενα 5-6 μήνες. Αν γίνεται, τέλεια, παιδιά. Είστε σε ένα καλό σημείο, έχετε μια ψυχραιμία. Και δεύτερον, τα λένε οι bad guys συνέχεια να κάνετε interviews, ακόμα και σε αυτό το άσχημο περιβάλλον, να κάθε τόσο να μπαίνετε στην αγορά, να δείτε τι ψάρια πιάνετε. Δεν είναι ευχάριστο, αλλά αν είσαι ζεστός και δεν είσαι εντελώς κουριασμένος, είναι πιο εύκολα να μπει στη φάση. Και εντάξει, όσο μπορείτε να ψάχνεστε, ξέρω, έχετε οικογένεια και παιδιά τώρα, έτσι. Και ο Πάρης είναι οικογενειακός άνθρωπος. Δεν είναι εύκολο να ψάχνεστε, αλλά παρόλα αυτά ψαχνόμαστε. Ο ένας με τον άλλον. Λίγο AI, λίγο λάμα, λίγο αυτά. Κάτι είμαστε ζεστοί, ας προσπαθούμε. Αυτά σε αυτό που είπε ο Πάρης συγκεκριμένα. Αλλά ότι είναι αγχωτική κατάσταση και η κατάσταση που περνάμε είναι περίεργη, είναι περίεργη. Δουλειές δεν υπάρχουν τόσο πολλές. Είναι το market παράξενο. Αλλά πάρει. Σου δίνω την πάσα για το high maintenance.
Παιδιά, να μιλήσουμε γι' αυτό. Να ανοίξουμε τις καρδιές μας. Να κάνουμε... Πώς το λέμε αυτό, ρε Τζορτζ? Την αυτό...
Αυτογνωσία πάρε.
Αυτογνωσία, συγγνώμη, ναι, ξεχνάω και τα ελληνικά μου. Λοιπόν, να μπούμε σε ένα τέτοιο mode τώρα. Εντάξει, καθώς πλένετε τα πιάτα, καθώς σκέφτεστε, καθώς περπατάτε, θέλω να σκεφτείτε πόσο high maintenance ήσασταν στην καριέρα σας.
Ή είστε ακόμα, παιδιά, ε.
Ή είστε ακόμα. Και θα μιλήσω εγώ πρώτος. Τώρα που είμαι εδώ και δύο χρόνια που είμαι τυχερός να μου έχει δοθεί ευκαιρία, γιατί δεν θέλω να το παίρνω και πάνω μου, να πηδήξω από τον ρόλο του individual contributor και τελικά να μου δώσουν, ας πούμε, 10-12 άτομα αυτή τη στιγμή να είμαι ο line manager, ο manager, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Τώρα κάνω, πώς να το πω, αναδρομές στην καριέρα μου, στο ποιος ήμουνα, ιδιαίτερα κιόλας εδώ στην Αγγλία, πρόσεξε, στην Ελλάδα είναι διαφορετικό το τέτοιο. Και δεν ξέρω αν μετανιώνω, αλλά μπορώ να δω πώς συγκεκριμένες συμπεριφορές μου πραγματικά μου μειώνανε, έχανα από τα αποδυτήρια. Ή δημιουργούσα καταστάσεις που θα μπορούσα να τις είχα αποφύγει και να με βοηθούσαν λίγο μετά για μικρά πράγματα. Δεν θα άλλαζε πολύ η κατάσταση, αλλά σίγουρα θα ήταν λιγότερο συναισθηματική. Και ίσως τελικά η λέξη αυτό είναι ο συναισθηματισμός, είναι ένα πράγμα, ναι, ή συναισθηματική ανοριμότητα τελικά. Δηλαδή βλέπεις ότι η επαγγελματική σου συμπεριφορά έχει πάρα πολύ να κάνει με το αυτό πως λένε EQ, IQ και τα λοιπά, τη συναισθηματική σου νοημοσύνη λοιπόν. Και πως λοιπόν τελικά ανοριμότητα συναισθηματική σου νοημοσύνη επηρεάζει άμεσα και το πώς σε βλέπουν οι συνάδελφοί σου. Θα μου πεις τώρα, θα πούνε κάποιοι φυσικά, αλλά εντάξει, προφανέστα. Εμένα όμως μου πήρε. Εγώ χρειάστηκε να περάσω την άλλη όχθη κάπως, να αρχίσω να βιώνω τι σημαίνει high maintenance, ας πούμε, συνάδελφος, γιατί δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ εκφράσεις δουλεύεις για μένα κτλ. Είμαστε colleagues λοιπόν. Πώς είναι οι high maintenance colleagues και πώς μερικές φορές εσύ που πρέπει, ξέρω εγώ, να τον διαχειριστείς, επειδή είσαι άνθρωπος και όλοι έχουμε φλός, φτάνεις σε σημείο να πεις αϊγάμι σου. Εντάξει, δεν θα ασχοληθώ τώρα με σένα και πάω στοίχημα ότι οι περισσότεροι manager έχουν πει αυτό για μένα. Τώρα πια το βλέπω καθαρά. Έφτασα σε αυτό το σημείο.
Εννοείται. Εννοείται. Και ακριβώς αυτό, και θα πω το εξής. Η πρώτη μας γνωριμία με τον Μπάρι ήταν ένας καφές και τα λοιπά, αλλά νομίζω στην πραγματικότητα το πραγματικό δέσιμο με τον Μπάρι είναι ότι είδε ο ένας τον άλλον τον εαυτό του. Δεν ξέρω αν είδαμε μόνο τα όποια καλά, αλλά είδαμε κυρίως αυτό το κοινό struggle και οι δύο, ότι και οι δύο λίγο αυτό το... Και εγώ ακριβώς το ίδιο πράγμα με τον Μπάρι. Υπήρξα σε πολλές περιπτώσεις high maintenance και υπήρξα συναισθηματικά ανώριμος. Και συναισθηματικά πολύ, που δεν με πιάνει το συναισθηματικά πολύ στην Αγγλία, και ανώριμος. Εμένα το μεγάλο μου πρόβλημα για πολλά χρόνια ήταν ότι η τεχνική μου μετριότητα στη δουλειά που έκανα, γιατί αυτή τη δουλειά έκανα, αντί να μου βγει σε ένα παραγωγικό κομμάτι και να πω κάτσε ρε φίλε να διαβάσω παραπάνω, να ψαχτώ παραπάνω κτλ, μου έβγαινε σε άγχος, στρες, μειονέκτημα και άνοιγα το στόμα μου και έλεγα βλακίες. Πράγματα που δεν έπρεπε να τα πω και μετά αυτό μου έβγαινε σε εκνευρισμό και ο μάνατζερ δεν είναι ο πατερούλης να έρθει να μου πει φίλε, τσίλαρε, ήρε.
Όλα θα πάνε καλά, αγόρι μου, φοβάσαι ο μπαμπάς είναι εδώ και δεν πειράζει.
Ναι. Θα ομολογήσω ότι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος ήρθε σε κάποια φάση και προσπάθησε να με βοηθήσει, δύο άνθρωποι, να μην είμαι άδικος, τους παρεξήγησα. Τους παρεξήγησα. Ο ένας ήταν ένας Άγγλος και ιδίως ήταν ένας Wise, για να πω την αλήθεια. Ο ένας ήταν ένας Άγγλος, ο οποίος ήταν απόλυτος και ήρθε και μου είπε ωραία λόγια και τα κρατάω ακόμα, αν και τον του τάσπασα, θα πω την αλήθεια. Και ο άλλος είναι ένας άλλος Ισπανός πάλι στην ίδια εταιρεία, ο οποίος Ισπανός ήρθε με άλλο ύφος, είπε πολύ λιγότερα για πολύ λίγο χρόνο και μετά με έστειλε αδιάβαστο. Δεν παρεξηγώ κανέναν. Εγώ φταίω σε αυτά. Εγώ το χειρίστηκα λάθος. Αλλά εγώ δεν πήγα στην άλλη φάση που πήγε ο Πάρης. Απλά μετά από όλα αυτά τα στραπάτσα κανένα δυο, είμαι σε φάση. Κοίταξε να δεις. Δεν γίνεται κάθε δουλειά να συμβαίνει το ίδιο λάθος και να κατηγορείς τους άλλους. Μάλλον φταίς εσύ. Και εκεί κάθεσαι κάτω.
Δεν
και
θέλω το να
ψάχνεις.
Το πάμε σε 100%. Δεν μ' αρέσει αυτό που λες. Δεν έφταιγες εσύ. Έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης.
Βέβαια, εντάξει, παιδί μου. Βέβαια. Θα συμφωνήσω. Θέλει δύο ο χορός. Θέλει δύο για να χορέψεις. Πάντα. Φταίει και ο άλλος. Αλλά του αλλονού την πλευρά δεν μπορείς να τη ρυθμίσεις. Δεν μπορείς να την ελέγξεις. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τον εαυτό σου μόνο μπορείς να αλλάξεις. Τίποτα άλλο.
Πολλές φορές, ακόμα και αν είσαι προβλεπέ ή ευέλικτος ή ξέρω εγώ και συναισθηματικά όριμος, πάλι θα σε επιδείξουν. Εντάξει. Οκ. Okay. Αυτά είναι τα office politics και τα corporate politics. Πάλι ο χύψη Ισπανός, Πορτογάλος κτλ. Γιατί δεν γουστάρει το μουσου σου ή δεν ξέρω εγώ τι. Θα σου πει, ξέρω εγώ, όχι.
Γιατί απειλείται.
Ναι,
απειλείται. Γιατί όταν εσύ θα σκάσεις Java developer με 20 χρόνια προϋπηρεσία σε έναν άλλο που έχει κάτσει εκεί πέρα και έχει καλύσει 8 χρόνια το χωράφι αυτό και σκάσεις εσύ, θα πει ο άλλος, όπα μπρο.
Φίλε, αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα συζήτησης. Δηλαδή αυτό πραγματικά είναι ένα podcast μόνο και έχει να κάνει με το hiring και τα... Εγώ το βλέπω σε πολλές ομάδες γενικά. Και είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, ότι και καλά οι A players λέει, κάνουν higher A players, οι B players κάνουν higher C players. Και όμως τελικά, μα το Θεό, δεν ξέρω αν και εγώ ασυνείδητα το έχω κάνει, όταν κάνεις interview, πολλές φορές σου βγαίνει το ego μπροστά και λες, ρε εσύ ο Τζόρντιν πώς είναι πολύ καλύτερος από μένα εδώ πέρα, τι θα τον φέρουμε εδώ πέρα, μα λέγα, πρόσεχε κτλ. Το βλέπω συνέχεια.
Έχω κάνει και εγώ extensive interviews, είμαι τυχερός, έχω κάνει πολλά interviews και θα σου πω την αλήθεια ότι έχω πιάσει περιπτώσεις στον εαυτό μου να έρχεται άτομο να μου λύνει μια άσκηση που την έχω λύσει με άλλους δεκάδες και εκατοντάδες φορές και να μου τη λύνει με ένα τέτοιο τρόπο, μου έχει συμβεί κάνει 2-3 φορές και να με στέλνει τόσο πολύ αδιάβαστο που να μην καταλαβαίνω τι έκανε, μου έχει τύχει 2-3 φορές και ομολογώτε στην αρχή η αντίδρασή μου ήταν defensive, είμαστε φάση... Οπα,
γιατί είμαστε όλοι, είμαστε φλόντ όλοι ρε φίλε, άνθρωποι, αυτό ναι, στο τέλος είναι άνθρωποι. Ας επανέλθουμε όμως στο κύριο μέρος, δηλαδή να αναλύσουμε πια την ευθύνη μας. Γιατί όπως
ατομική ευθύνη. Τώρα,
ναι, την τοξικότητα του κάθε χ και τη φιλοδοξία δεν μπορείς να την ελέγξεις. Παρόλα αυτά, με την εμπειρία πηγαίνοντας σε διαφορετικά περιβάλλοντα, δηλαδή με το χρόνο, αρχίζεις και γίνεσαι πιο σοφός, αρχίζεις και κόβεις το μάτι σου και λες, οπ! Ο Τζόρτζ είναι ένα φιλόδοξο μπιμπιμπιμπακι. Να τον προσέχω. Να προσέχω τι λέω κτλ. Πρέπει να γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή, πραγματικά ναι. πρέπει να φυλάγεσαι σε κάποιο τρόπο. Και εκεί πάλι παίζει ρόλο η συναστική οριμότητα. Δεν πρέπει να είσαι. Ναι, είμαστε εδώ ένα family. Έχουμε περάσει πολλά μαζί.
Μπράβο, ρε πάρει.
Καταρχήν, δεν είμαστε φίλοι με κανένα. Να παραγαμηθείτε όλοι. Έτσι. Συγγνώμη, έτσι. Δεν είμαστε φίλοι. Δεν είμαστε οικογένεια. Το μπορεί να δουλεύουμε και 3 και 4 χρόνια μαζί και τα λοιπά. Στο τέλος ο καθένας είναι μόνος του. Ωραία, δηλαδή αν τη φάει ο Γιώργος, ξέρω εγώ την απόλυση και εγώ δεν τη φάω, η ζωή συνεχίζεται για μένα, ο Γιώργος θα πρέπει να φάει το παλουκάκι. Αν ο Γιώργος πάρει promotion και δεν πάρω εγώ, θα θυχτώ, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν υπάρχουν αυτά, εντάξει δεν υπάρχει σοσιαλισμός στις εταιρείες και σε όλα αυτά, ούτε είμαστε κοινόβιο. Πρέπει λοιπόν να το προσέξεις όλο αυτό. Και έρχεται και με την εμπειρία. Και τελικά με την εμπειρία έρχεται και αυτή η συναισθηματική οριμότητα. Και νομίζω, το έχουμε ξανασυζητήσει και το έχεις πει πολύ παλιά, τις πρώτες σου κουβέντες, Τζόρτζ, η δυναμική και ο πλουραρισμός της εκάστοτε αγοράς εργασίας, παραδείγματος χάρη εδώ δουλεύουμε στην αγορά εργασίας του Λονδίνου, είναι αυτή που θα σε ανεβάσει και θα σε οριμάσει. Γιατί αλλιώς οριμάζεις σε αυτόν τον τομέα. Σε ένα περιβάλλον, ξέρεις, μια αγορά η οποία έχει πλουραρισμό, πιέσεις, δεν ξέρω εγώ τι, και αλλιώς σε μια μικρότερη αγορά. Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιχείρηματά μου, ας πούμε, πώς θεωρώ ότι φεύγοντας από τη μικρή, και τη συνεχίζω να τη θεωρώ, ελληνική αγορά, ως υπάλληλος, δεν θα κάτσω να σας πω τώρα παπαριές για entrepreneurs και ιστορίες και.
Δεν είμαστε. Δεν έχουμε να
τέτοια.
Πούμε.
Δεν είμαστε. Δεν είμαι εγώ, οπότε δεν θα κάτσω ποτέ στο Twitter να γράψω τέτοια. Αυτά να τα διαβάσετε από άλλους, ας πούμε, να πιστέψετε τον εαυτό σου και όλα αυτά. Λοιπόν, υπάλληλοι είμαστε, clerks κτλ. Πώς λοιπόν η μετάβαση από μια μικρή αγορά με 10 εταιρείες σε μια αγορά που έχει 100-200 κτλ. Και φυσικά και πολύ περισσότερους τοξικούς ανθρώπους και πολύ περισσότερες παγίδες, τελικά σε κάνει πολύ πιο ολοκληρωμένο επαγγελματία.
Σε κάνει. Και σε κάνει τέλος πάντων. Και γενικά το άλλο το εξής, το οποίο είναι μια πραγματικότητα, είναι ότι πρέπει να μάθεις να προσαρμόζεσαι. Δεν μπορείς, δηλαδή. Και σκέψου ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχω δουλέψει ποτέ στην Ελλάδα στην πραγματικότητα. Άρα το μόνο που είχα να κάνω εγώ προσωπικά είναι να προσαρμοστώ στην αυτή την αγορά. Βέβαια, όντας Έλληνας, μεγαλωμένος και γαλουχημένος στην ελληνική πραγματικότητα του 90 και των early 2000s. Και στην επαρχία, όλα αυτά ήταν πράγματα που τα πολεμάω μέχρι και σήμερα μέσα στον εαυτό μου για να καταφέρω να προσαρμοστώ στην κοινωνία. Πόσο μάλλον αν είσαι κάποιος από τον Μπάρι ή κάποιος από τους όλους εσάς που έχετε δουλέψει και μια πενταετία, δεκαετία στην Ελλάδα,
George,
και
είναι
ακόμα
όμως,
πιο δύσκολο.
Και όμως, μπράβο, αυτό θέλω να σου πω. Ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Μάλλον ήταν ακόμα πιο επίπονο. Γιατί έχεις μια χή πορεία στη χή μικρή αγορά της Ελλάδας. Τέλος πάντων, να μην τη λέω μικρή, για μένα που είναι και
ό,τι είναι, ρε παιδί μου, αυτή που είναι.
Ωραία. Χτίζεις μια συγκεκριμένη εικόνα για τον εαυτό σου και έρχεσαι εδώ και σε σαρώνουν. Όταν σου λέω σε σαρώνουνε, σε σαρώνουνε. Είτε όταν μπαίνεις στις συνεντεύξεις, είτε οτιδήποτε. Και εκεί η μετάβαση θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Πολύ πιο δύσκολη να πρέπει να αναιρέσεις την εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου στη χή αγορά και να την ξαναχτίσεις.
Μα πάντοτε το...
Σε πολύ μεγαλύτερο ανταγωνισμό.
Μα πάντοτε το πρόβλημα με τον εαυτό μας, είτε μιλάμε για δουλειά, είτε μιλάμε για οτιδήποτε άλλο, είναι όταν η ιστορία η οποία λες για τον εαυτό σου έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με την πραγματικότητα. Γιατί όλοι λέμε μια ιστορία για τον εαυτό μας, ρε παιδί μου, όλοι έχουμε... Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ΑΒΓ. Τώρα, αν έρθει όμως μια πραγματικότητα και έρθει σε απευθείας αντίθεση με την ιστορία που λες για τον εαυτό σου, είναι δύσκολο να τον τυλάρεις συναισθηματικά. Είτε αυτό πρόκειται για χωρισμός, είτε πρόκειται για επαγγελματική αποτυχία, είτε πρόκειται για...
Ναι, μια αποτυχία σε μια συνέντευξη, μια απόλυση, μια όχι δεν θα σου δώσουμε promotion, μια κάναμε τον Γιώργο manager και όχι εσένα, δεν ξέρω εγώ τι.
Ναι. Όλα αυτά. Είναι δύσκολο να τα αντιλάβεις αυτά και πόσο μάλλον όταν έχεις μια εμπειρία στην Ελλάδα. Εγώ πρώτο θα το πω ότι είναι πιο δύσκολο όταν έχεις και προϋπηρεσία στην Ελλάδα. Όταν λες είμαι senior στην Ελλάδα. Το είσαι senior στην Ελλάδα δεν σημαίνει τίποτα στη Γερμανία.
Ναι, ναι. Και στην Αγγλία.
Δηλαδή δεν σημαίνει τίποτα στη Γερμανία. Τι να κάνουμε τώρα. That's life. Τώρα τι να κάνουμε. Και αντιστοίχως τώρα μεταξύ μας, και άμα είσαι senior στη Γερμανία, δεν είναι εξίσου senior με την Αγγλία πάλι. Και αν είσαι senior στην Αγγλία, αντιστοίχως δεν είναι εξίσου senior με την Αμερική.
Αμερική, παιδιά. Μπράβο, ναι. Για να τα λέμε έτσι.
Δηλαδή, ναι. Να είμαστε, να ξέρουμε που είμαστε στην τροφική αλυσίδα. Δεν είναι θέμα. Οπότε, αυτό δύσκολα.
Και πάμε λοιπόν ξανά στους high maintenance employees και νομίζω ότι η συμβουλή που έχω να δώσω πια, έχοντας πια περάσει και λίγο στο άλλο κομμάτι, χωρίς να σημαίνει ότι είμαι κανένας έμπειρος manager αυτή τη στιγμή, το τίποτε, παιδιά. Ένα πειραματόζω είμαι κι εγώ. Αλλά το νιώθω, το βλέπω. Όταν ο άλλος σταπρίζει και για πράγματα τα οποία δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία, να πω την αλήθεια. Γιατί εντάξει, πολλές φορές κάποιος σταπρίζει γιατί υπάρχει θέμα, υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να λύσεις. Αυτό που εγώ ακόμα και καλά σαν manager δεν έχω ακόμα πετύχει να είμαι πάρα πολύ καλός και το δουλεύω ακόμα, είναι ότι όσο πιο πολύ έχω διάδραση με μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, ξέρεις, παίζει και ρόλο τελικά και αρχίζω και το καταλαβαίνω. Άλλο να είσαι, λες, να είσαι manager σε 3 και 4 άτομα, άλλο σε 12 και άλλο σε 20, σε 40 κτλ. Και τι θέλω να πω, όχι γιατί μεγαλώνει το εγώ σου ή το πουλί σου με τα συγχωρήσεως, ας πούμε, γιατί νιώθεις μεγαλύτερος και πιο σημαντικός. Αλλά είναι ότι έρχεσαι σε... γίνεσαι exposed, ας πούμε, με διαφορετικούς ανθρώπους, με διαφορετικά background, με διαφορετικά struggles, οι οποίοι είναι σε ένα ποσοστό κάποιοι από αυτοί θα στα πρίξουν για σωστό ή μη σωστό τρόπο. Αλλά έλα μου ντε ότι αυτή η διαδικασία είναι αυτή που σε κάνει και πιο knowledgeable, δηλαδή πιο σοφό στο όλο πράγμα. Δηλαδή, όταν έχεις να διαχειριστείς 3-4 ανθρώπους, είναι πολύ μικρή πιθανότητα τελικά να διαχειριστείς δύσκολες καταστάσεις. Ανοίγοντας όμως τον αριθμό των ανθρώπων, αρχίζεις και εκτίθεσαι σε διάφορες καταστάσεις, τις οποίες πρέπει να μάθεις να έχεις μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Που θα το πούμε έτσι, που αρμόζει, που η αγορά θέλει από σένα, που ξέρεις, οτιδήποτε είναι αυτό. Γιατί προφανέστα δεν μπορείς να είσαι ούτε καουμπόι, γιόλο, ούτε ξέρω εγώ στα τέτοια μου, δεν ξέρω εγώ τι. Από την άλλη, βέβαια, δεν μπορείς να είσαι και πατερούλης. Δηλαδή, και αυτή είναι και άλλη εικόνα εμένα που με εκνευρίζει. Δηλαδή, οποιοδήποτε είναι manager, είναι απλά ένα συνάδελφο, ρε φίλε. Εντάξει, δεν είμαι ο πατερούλης σου, ας πούμε, για πράγματα. Οπότε παίζει και αυτό. Είναι δύσκολο αυτό το ταξίδι γενικά. Και εντάξει, το λένε τα τσιτάτα. Όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους είναι πολύ πιο δύσκολο από το έχεις να κάνεις με κώδικα. Απλά ο συνδυασμός όταν έχεις να κάνεις με κώδικα και με ανθρώπους που γράφουν κώδικα είναι ακόμα πιο δύσκολος. Δεν ξέρω.
Εντάξει, κοίταξε τώρα. Την άλλη, βέβαια, υπάρχει η αντίπερα όχθη που λέει: okay, ο μάνατζερ είναι ο πατερούλης, αλλά έχω κάποιο πρόβλημα και κάποιος πρέπει να το λύσει. Ποιος θα το λύσει. Τώρα τι να πω, η πικρή αλήθεια είναι ότι κανένας. είναι η απάντηση.
Εμένα δεν μου αρέσει να είμαι παντελούς και τουλάχιστον εγώ το λέω συνέχεια, αλλά νομίζω ότι το ξεκινάει το ταξίδι αυτό από τη συνέντευξη. Δηλαδή προσπαθώ πια συνειδητά, ενώ δεν το έκανα, να καταλάβω αν ο άλλος δεν θα το επαγγελματικά, έχει την επαγγελματική οριμότητα να μην θεωρεί το manager παταρούλι. Θα μου πεις τώρα πώς το κάνεις αυτό. Δεν ξέρω, προσπαθώ να του μιλήσω, να δω πώς συμπεριφέρεται ή οτιδήποτε. Αυτό είναι πραγματικά που σκοτώνει τους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται κόσμο και προφανέστατα δεν είναι και, πώς να το πω ρε παιδί μου, δεν ήταν και το όνειρό τους, έτσι. Γιατί κατά ψέματα, George, να παραδεχτούμε και κάτι άλλο. Το management path, προφανέστατα, 90% του κόσμου, όπως και εγώ, δεν το παίρνουν γιατί το όνειρό μας ήταν, ξέρω εγώ, να διαχειριζόμαστε ανθρώπους. Είναι επιβίωση. Ας είμαστε
οικονομικό εγκρινείς. Είναι το θέμα,
έτσι.
Παιδιά,
εντάξει. Μην το παίρνουμε πάνω μας, είναι επιβίωση. Κάποια στιγμή αρχίζεις και βλέπεις ότι, man, πώς θα συνεχίσω να παίρνω τα χι λεφτά ή, ξέρω εγώ, εγώ βλέπω και μια άλλη πτυχή. Πώς κάπως δεν θα μου τα πρίζουν τόσο όσο μου τα πρίζανε όσο είμαι individual contributor. Ωραία, κάπως έτσι. Και οργανικά κάπως, ξέρω εγώ, εντάξει, μπορεί να έχεις κάποια leadership skills, δεν ξέρω εγώ τι. Έρχεσαι σε αυτό. Ή μερικές φορές σε φυτεύουνε. Α, ο Γιώργος είναι πολύ καλό παιδί. Λέει συνέχεια ναι, είναι πολύ βολικός, θα τον κάνουμε manager. Ξέρω εγώ, υπάρχουν και τέτοιοι.
Ναι, είναι αυτό που με είχε ρωτήσει κάποτε αυτός ο Άγγλος, ο manager, που μου είχε πει για ποιο λόγο θες να γίνεις, να πάει, ξέρω εγώ, να γίνεις manager. Και η απάντηση ήταν ειλικρινά. Είναι οικονομικό το θέμα. Γιατί είναι οικονομικό το θέμα, είναι μια άλλη κουβέντα αυτή. Και ξέρεις κάπου εκεί σε βάζεις και σκέφτεσαι όταν κάποιος σου μιλάει επιτέλους με τέτοια ρεαλιστικότητα. Θες όντως να μανατζάρεις ανθρώπους, είναι το όνειρό σου αυτό, ή θες παραπάνω λεφτά. Γιατί αν θες παραπάνω λεφτά, okay, ξέρεις, πρέπει να το δεις αλλιώς. Θα σας δώσω άλλη συμβουλή εκεί πέρα. Δεν λέμε ότι είναι εύκολο ή δύσκολο, αλλά είναι άλλο πράγμα.
Στην προκειμένη περίπτωση, βέβαια, έχοντας το know-how σου, σου έπαιξε μια απίστευτη τρίμπλα, γιατί ουσιαστικά στο ξαναέριξε στη μούρη σου. Προφανέστατα και ήθελες παραπάνω λεφτά, αλλά προφανέστατα βέβαια. Δούλευες όπως δουλεύουμε όλοι σε ένα περιβάλλον που τα παραπάνω λεφτά έρχονται μόνο με το συγκεκριμένο promotion. Δηλαδή, εντάξει, κάπως το έπαιξε λίγο φιλοσοφικά και η απάντηση από μένα θα ήταν αντεγαμίσου. Ξέρω εγώ. Ιδιαίτερα όταν τη λέει κάποιος που είναι από θέση ισχύος. Να σου πω εγώ τώρα, γιατί είσαι πιο κάτω από μένα. Σου δώσω μια συμβουλή τώρα. Να πας στο σπίτι σου να κλάψεις και να σκεφτείς. Ενώ εγώ, εντάξει, είμαι στο κλαμπ των μεγάλων. Το συχαίνω με αυτό το πράγμα.
Ναι, γιατί μετά εκεί πέρα το παιχνίδι είναι το εξής. Όταν αν του πεις ναι, θέλω παραπάνω λεφτά, και θα σου πει: OK, τότε γίνεται πιο καλός technically. Διάβασα αυτά τα 27.000 βιβλία και ξαναέλα. Είναι τελείως γραφειοκρατικό το θέμα, για να μην κοροϊδευόμαστε. Ότι το corporate structure είναι γραφειοκρατία. Να πας στο πρωτόκολλο στο 37 γραφείο, να πεις στον κύριο Παπαδόπουλο να σου δώσει ένα χαρτόσημο. Αυτή είναι η κατάσταση.
Και
μην νομίζετε δηλαδή.
Και μετά κατηγορούν τους ανθρώπους που λένε ότι τελικά δεν θες να γίνεις manager, θέλεις περισσότερα λεφτά, θέλεις αυτονομία όπως εγώ κτλ. Φυσικά ρε φίλε, ναι, προσπαθούμε να κάνουμε game το game, ας πούμε. Ξέρω εγώ, trick το game. Ναι, αυτό θέλουν όλοι.
Και ο καθένας να play, τι να κάνουμε.
Ναι, αυτό.
Ναι. Η ουσία είναι μία. Και ο μπακλαβάς γωνία, όσο εμπειρία και να αποκτάς τα χρόνια που αποκτάς και όσο και να κάνεις ένα εσωτερικό introspection, έγραψα ένα blog post το οποίο δεν το έκανα post ποτέ. Ξέρεις, έχω 2-3-4 blog post, το οποίο το γράψα και δεν έχω κάνει post ποτέ, δεν ξέρω γιατί, πρέπει να το κάνω αυτό ίσως. Αλλά αυτό που έλεγα σε αυτό το blog post, μπορώ να το κάνω, έλεγα ότι όσο και να βελτιώσεις τον εαυτό σου, όσο και να τον καλλιεργήσεις, όσο και να τον κουλαντρήσεις, όσο και να λιάνεις τις γωνίες, υπάρχει ένα σημείο που φτάνεις στο core, στον πυρήνα του εαυτού σου. Και ο πυρήνας του εαυτού σου δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει. Και ακόμα και να μπορούσε να αλλάξει, δεν ξέρω αν θες να αλλάξει. Φτάνει ένα σημείο που πρέπει να διερωτηθείς πού αρχίζω και προσπαθώ να σκαλίσω και να διαμορφώσω την ταυτότητά μου σαν άνθρωπο. Γιατί αν πας κόντρα σε τέτοιες δυνάμεις, εκεί παιδιά είναι δύσκολο. Δηλαδή εκεί πραγματικά το νιώθω. Δηλαδή έτσι παθαίνει ο κόσμος καταθλίψης, ας πούμε, και τα λοιπά. Γιατί προσπαθείς να πας κόντρα σε ένα ολόκληρο βουνό, το οποίο είναι αυτό σου, ο πυρήνας του εαυτού σου. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν γίνεται ξαφνικά ο Πάρης, ο οποίος είναι έξω καρδιά άνθρωπος και ανοιχτός, ξαφνικά να το δεις να ξυπνήσει μια μέρα και να είναι introverted και ίσως και να μην λέει τίποτα. Εγώ, σαν φίλος, αν τον δω αυτό, θα πω, Πάρης έχει πρόβλημα. Δηλαδή θα ανησυχήσω σαν άνθρωπος. Δηλαδή Δεν ξέρω κιόλας μέχρι πόσο ένα σημείο μπορείς να αλλάξεις και τι. Δεν μπορείς να αλλάξεις και 100%.
Ναι, και εγώ συμφωνώ με αυτό. Μπορείς να βελτιωθείς, μπορείς να γίνεις πιο ευέλικτος, μπορείς όπως λες κι εσύ να γίνεις πιο compatible σε καταστάσεις έτσι ώστε να υποφεληθείς, να είσαι πιο στρατηγικός. Αλλά ναι, υπάρχει ένα σημείο μέχρι που θα αγγίξεις ας πούμε το core σου ας πούμε, το οποίο ξέρω εγώ, όπως λες και εσύ, πολύ δύσκολα μπορεί να αλλάξει, ξέρω εγώ, πάρα
δεν
πολύ.
Αλλάζει. Δεν αλλάζει, δεν μπορεί να αλλάξει. Γιατί στο core μέσα υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τελείως primitive. Δηλαδή οι αρχές με τις οποίες μεγάλωσες, το χαϊδάρι. Δηλαδή υπάρχουν εκεί μέσα τέτοια πράγματα. Δηλαδή, τι θα κάνεις.
Φρέντο εσπρέσο.
Ναι, δηλαδή υπάρχει η πλατεία ελευθερία στη Λαμία εκεί μέσα. Δεν σκαλίζεται αυτό, δεν θα φύγει ποτέ. Τι θες να κάνουμε τώρα, δηλαδή δεν γίνεται. Δεν μπορεί και να σου πω. Δεν θες. Δεν πρέπει να θες. Δηλαδή φτάνει ένα σημείο και, γιατί μετά εκεί παθαίνεις το imposter syndrome που λες. Αυτό. Ναι, βέβαια, ρε μαλάκα. Να είσαι ο εαυτός σου στο τέλος της ημέρας. Κοίταξε όμως, πρόσεξε. Ο εαυτός σου δεν σημαίνει να είσαι μισογύνης, ρατσιστής, γκρινιάρης, μαλάκας. Δεν λέω. Αυτά είναι πράγματα τα οποία να τα αλλάξεις. Αλλά ξέρω εγώ. Κάποια πράγματα του χαρακτήρα σου, ο τρόπος επικοινωνίας σου.
Και εκεί έρχεται η συμβουλή για το μην είσαι high maintenance. Γιατί υπάρχουν πράγματα που μπορείς να βελτιώσεις μικρά, όχι δηλαδή τελικά να πάνεις να κάνεις challenge στο core του εαυτού σου επαγγελματικά και να αρχίσεις να συνειδητοποιείς και να βλέπεις πόπο μαλάκα αυτή τη στιγμή είμαι high maintenance, τα πρίζω του άλλου και θα το θυμηθεί γιατί και ο άλλος προφανές θα έχει τα δικά του προβλήματα και τα λοιπά ή δεν θέλει να ασχολείται ή ξέρω εγώ δουλεύει μαζί μου αλλά δεν είναι ούτε ο πατέρας μου, ούτε αδερφός μου, ούτε φίλος μου όσο και αν το κάνουμε pretending και όσο και να λένε τα corporate cultures και όλα αυτά τα συστήματα, οπότε ξέρεις να τραβιέσαι λίγο, ξέρω εγώ, να μιλάς λιγότερο, να μιλήσεις όταν πρέπει, να διεκδικήσεις όταν πρέπει. Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία εγώ δεν έκανα παλιότερα.
Η δικιά μου συμβουλή επί αυτού και αυτό που κάνω εγώ και προσπαθώ να κάνω για να σταματήσω να είμαι high maintenance και να βελτιωθώ και νομίζω ότι είναι για μένα, μιλάω πάντα, το κλειδί στην όλη υπόθεση είναι να σταματήσεις να εξισώνεις την ταυτότητά σου σαν άνθρωπος και σαν οντότητα με τη δουλειά. Ο Γιώργος δεν καθορίζεται και δεν εξισώνεται με τη δουλειά. Η δουλειά, ξεχνάμε, ότι είναι ένα μέσο για να καταφέρουμε να κάνουμε όλα τα άλλα. Να πάρουμε δώρο Transformers στο Βύρωνα, το γιο του πάρει. Να πάμε εκδρομή στην Ελλάδα. Να δούμε το φίλο μας τον Τάσο και τον Κυριάκο. Δηλαδή, καμιά φορά το ξεχνάμε. Και εξισώνουμε την ταυτότητά μας με τη δουλειά. Ο άλλος πούλησε τη startup του για 100 και εγώ πήρα bonus 40. Και βάζει κάτι και κάνεις άλματα τέτοια νοητικά, ας πούμε, σε φάση. Γιατί.
Γιατί, κοίτα να δεις, George, γιατί σε όλους μας μας ενδιαφέρουν τα λεφτά. Γιατί εκεί καταλήγει. Κάποια στιγμή, λοιπόν, αρχίζεις και συγκρίνεις τα λεφτά, το υλικό, τις υλικές απολαβές πίσω από όλο αυτό και το ξεχνάς αυτό. Και είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή. Ωραία φιλοσοφική συμβουλή, αλλά κάπου ξεφεύγει μετά όταν τα λεφτά μπαίνουν στη μέση.
Βέβαια, και να σου πω κάτι. Και βέβαια, αλλά τώρα εδώ θα πω δύο πράγματα. Αναρωτιέμαι αν κάποιος ο οποίος έρχεται από λεφτά το αισθάνεται αυτό. Θα πω μάλλον όχι. Δηλαδή, αν κάποιος. Ο πατέρας του είναι. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να είναι ο Λάτσης, αλλά μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος έχει λεφτά. Ρε φίλο, άνθρωπος δεν τον ενδιαφέρει. Υποψιάζομαι ότι μάλλον σκασίλα του. Δεν το ξέρω βέβαια, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Το άλλο, το δεύτερο το οποίο θα πω είναι το εξής. Υπάρχει ένα ποσό στην πραγματικότητα που από εκείνο το ποσό και πάνω, ειλικρινά το πιστεύω, δεν αλλάζει η ζωή σου. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το ποσό για την Ελλάδα. Δηλαδή, που δεν θέλω να πω ποσά στιγμή, αλλά υπάρχει ένα ποσό στο οποίο το ενίκιο ή το δάνειο πληρώνεται. Ή μπορεί να έχει το σπίτι σου εξοφλημένο ακόμα καλύτερα, είσαι τέλεια. Όλοι οι λογαριασμοί πληρώνονται και δεν κόβεται τίποτα. Κάνεις το σούπερ μάρκετ σου κανονικά και έχεις κάποια οικονομία στην άκρη και ζεις. Τώρα θα μου πεις, κάτσε ρε Τζορτζ, ποιο είναι αυτό το χρηματικό ποσό, δεν ξέρω. Αλλά πέραν αυτού του ποσού, όποιο και αν είναι και πάνω, τι θα κάνεις, θα βάζεις παραπάνω λεφτά στην άκρη. Okay. Και μετά τι. Δηλαδή, δεν ξέρω, δηλαδή, αλλά δεν νομίζω ότι ποτέ καθόμαστε να σκεφτούμε, okay, ποιο είναι αυτό το ποσό για μένα. Είναι τα 70, τα 80, τα 100, τα 200, τα 300. Ποιο είναι. Και άμα τα φτάσω αυτά, τι γίνεται. Αράζω. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά. Καμιά φορά είναι σκέψη που κάνω για τον εαυτό μου αυτές. Δεν είναι, δηλαδή, δεν λέω ότι έχω λύσεις. Αλλά απλά ναι, το χρηματικό είναι μια πραγματικότητα.
Ναι, ιδιαίτερα όταν μπεις και στο level το έχω οικογένεια και γίνεται πιο έντονο. Κακά τα ψέματα. Όπως και να έχει, κλείνουμε τώρα αυτό. High maintenance, ας πούμε. Παιδιά, προσπαθήστε λίγο. Εγώ δεν σας πω να σταματήσετε να είστε high maintenance, γιατί ούτε και εγώ σταμάτησα τελικά. Όταν είδα τη μούρη μου στον καθρέφτη σε άλλους, συνειδητοποίησα πόσο μαλάκας ήμουνα. Προσπαθήστε λίγο να μπείτε σε έναν προβληματισμό γενικότερα, να δείτε αν έχετε κάποιες συμπεριφορές high maintenance ή αν σας έχουν δώσει hints κάποιοι, έστω και αν είναι τοξικοί ή δεν σας γουστάρουν έτσι κι αλλιώς, γιατί όπως είπαμε δεν είναι μόνο δικιά σας η ευθύνη, υπάρχουν και πολλά καλά παιδιά εκεί έξω, καλά παιδιά, κυρίες, οτιδήποτε, δεν κάνουμε διακρίσεις εδώ πέρα. Κοιτάξτε βέβαια αν υπάρχουν hints όλα αυτά, να δείτε αν μπορείτε να το μετριάσετε ή να το ντυλάρετε που λένε και που λέμε έτσι και στη... που λένε έξω στην αγορά, να είστε λίγο κάπως πιο ευέλικτοι ή να αποφύγετε. Ξέρεις, είναι και εδώ πολύ, πολύ σύνδεσμο αυτό, η αποφυγή, να ελύσεσαι, να αποφεύγεις awkward situations και awkward conversations που λένε. Εντάξει, ναι.
Κάτι. Εγώ το μόνο που θα πω για να την κλείσω την κουβέντα είναι ότι να μην είσαι high maintenance δεν σημαίνει ότι δεν θες maintenance. Θέλω λίγο να τα ξεχωρίσουμε αυτά. Δεν είναι ο στόχος να πάμε στο no maintenance. Δεν υπάρχει no maintenance και τα κτίρια θέλουν maintenance. Και τα αυτοκίνητα θέλουν maintenance και οι άνθρωποι θέλουν maintenance. Απλά το maintenance δεν πρέπει να προέρχεται μόνο από τη δουλειά. Πρέπει να προέρχεται από άλλα πράγματα. Από την καλή ζωή, από την άσκηση, από την αγάπη με την οικογένεια και τους φίλους σας. Από όλα αυτά τα οποία με το παίξω εγώ με τη μητέρα Τερέζα. Maintenance χρειαζόμαστε. Αλλά άμα είμαστε high maintenance γιατί θέλουμε όλη η ταυτότητά μας να καθορίζεται τη δουλειά, παιδιά, δεν θα συμβεί ποτέ αυτό. Και με αυτό θα το κλείσουμε αυτό το φιλοσοφικό θέμα. Κάτι το οποίο το συζητάγαμε τον Μπάρ αυτόν τον καιρό, βασικά. Γι' αυτό και
μας απασχολεί αυτό το θέμα φιλοσοφικά. Ας πάμε να μιλήσουμε για θέαμα, φίλε. Πάμε να μιλήσουμε
θέαμα, λίγο, γιατί νομίζω έχουμε.
Ετοιμάστε φραπέδες τώρα, άλλο φραπέδες.
Έχουμε άρτο. Άρτο και θεάματα. Λοιπόν, κάτι θα πω εγώ το πρώτο. Λοιπόν, πρώτον, είναι μια σειρά. Άκου να δεις. Η οποία λέγεται Σογκούν. Θα ξεκινήσω από εκεί. Η οποία σειρά Σογκούν είναι από ένα αμερικάνικο κανάλι που λέγεται FX. Στην Αγγλία ποιος τη δείχνει ρε Πάρη. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποιος είναι πιο κανάλι. Νομίζω το Amazon Prime τη δείχνει. Το Disney Plus. Το Disney Plus τη δείχνει εδώ πέρα στην Αγγλία. Τέλος πάντων μπορείτε να τη βρείτε και με άλλα μέσα. Ξέρετε εσείς τα λάνια. Είναι μια σειρά 10 επεισοδιών, mini series δηλαδή, 10 επεισόδια όλα και όλα, έχουν βγει τα 5 μέχρι στιγμής και μένουν άλλα 5 και είναι βασισμένη σε βιβλίο από αληθινή ιστορία. Είναι μια αληθινή ιστορία, ένα βιβλίο και την κάνε σειρά. Λοιπόν, εγώ έχω να πω, την έχει δίκιο πάλι, δεν θα πούμε πολλά, ότι είναι φοβερή σειρά, φοβερή, πραγματικά φοβερή. Πάρη, ποια είναι η γνώμη σου για τη σειρά αυτή? Έλα Πάρη. Πάμε. Που πάρεις κάνει Google.
Κόλλησε εδώ πέρα, φάση να μου.
Κόλλησε βελό, δεν πάρει κανένα
μαζί. Μου αρέσει πάρα πολύ, τη βλέπω και εγώ το Σογκούν. Στην αρχή ήμουν λίγο διστακτικός, γιατί δεν ήθελα να μπω τώρα σε φάσεις εποχής και όλα αυτά. Βέβαια, ο πρωταγωνιστής είναι αγαπημένος μου. Αγαπημένος.
Ναι, φοβερός. Δεν
θυμάμαι το όνομά του.
Πού τον ξανά είχαμε δει αυτόν τώρα?
Θα σου πω, εμένα μάλλον η συμμετοχή του σε μια σειρά πολύ παλιά, δεν ξέρω ποιοι τη βλέπατε, που λεγόταν. Όχι, δεν λεγόταν Altered Carbon. Ήταν μια άλλη σειρά που έμοιαζε λίγο με το Lost. Παιδιά, θα τη βρω. Θα το βρω, θα το γκουγκλάρω καθώς θα πάρει πάσα.
Τώρα περίμενε εδώ πέρα, σε έχω έτοιμο τώρα εδώ πέρα.
Έκανε έναν επιστήμονα εκεί πέρα και την κόψανε, ρε γαμώτο κιόλας.
Θα πω βέβαια ότι από εκεί που τον ξέρουμε, μάλλον αυτόν τον τύπο είναι από τον John Wick. Να πω την αλήθεια. Από εκεί τον ξέρουμε.
Αυτό είναι πολύ. Εγώ τον ξέρω πολύ πιο παλιά. Είναι φίλος μου. Πίναμε καφέδες πριν. Πες μου τη σειρά.
Το Westworld. Το Westworld.
Όχι, πιο παλιά. Κι άλλη. Ήταν μια άλλη sci-fi.
Πιο παλιά, πες μου ονόματα. 47 Ronin έχει παίξει σίγουρα και το ξέρω. Lost.
Όχι, ναι, έχει παίξει το Lost πολύ παλιά, ναι. Αλλά ενδιάμεσα έκανε και μια σειρά τηλεοπτική αμερικάνικη. Δεν ήταν...
Μπορεί να έβλεπες ρε Πάρη ενδιάμεσα και το.
Έλα, The Railway. Πήγαινε σαν... Ποιο?
The Railway.
Όχι, άλλο. Το Helix, μπράβο, εκεί.
Ρε φίλε Πάρη, αυτό ποιο είναι? Πρώτη φορά, ίσως μόνο φορά που ξέρω το Helix.
Επική, αγαπημένη σειρά, την έβλεπα και εγώ και η Ιωάννα, εδώ στο σπίτι. Πραγματικά, πολύ στεναχωρέθηκα όταν την κόψανε και εκεί τον αγάπησα το συγκεκριμένο ηθοποιό, παρόλο που τον έχουμε δει και στο Lost, τον είχαμε δει και σε διάφορα πράγματα.
John Wick τελευταία. Εγώ από εκεί τον θυμήθηκα με το που τον είδα, λέω,
μάλιστα,
ρε φίλε, πού τον ξέρω αυτόν. Και ο είναι μάγκας. Ο μάγκας στο John Wick και φοβερό. Και τώρα
πολύ που έχει στήξει...
Πολύ ωραία παραγωγή, για να τη δείτε οπωσδήποτε, Σογκούν. Και άκου τώρα τι έχει συμβεί. Να τα συνδυάσουμε λίγο όλα μαζί αυτά που κάπου... Βγήκε ένα game τώρα στο τέτοιο που είναι πάλι έτσι με ninja και τα λοιπά και λέγεται The Rise of Ronin. Rise of the Ronin, κάπως έτσι λέγεται. Το οποίο είναι ακριβώς έτσι τέτοια φάση με ninja και συμπέσανε φανταστικά, δεν ξέρω αν έγινε επίτηδες, αμφιβάλλω, αλλά επειδή το ένα, πολλοί κόσμοι βλέπουν αυτή τη σειρά, το Shogun, και αυτό το The Rise of the Ronin βγήκε τώρα, έχει αρκετό traction και είναι ακριβώς έτσι με ninja, με σπαθιά, τέτοια εποχή. Και γενικά δεν ξέρω, υπάρχει τώρα μια ανάσταση έτσι με αυτή την εποχή της Ιαπωνίας γενικά και είναι ωραία φάση. Είτε το Rise of the Ronin που φαίνεται ωραίο, δεν το έχω παίξει ακόμα, αλλά κάποια στιγμή θα το παίξω. Αλλά το Shogun που το βλέπουμε είναι πολύ ωραίο. Το
βιβλίο, έτσι. Υπήρχε και παλιά σειρά, νομίζω, ταινία Shogun, έτσι να τα.
Ναι, ναι, ναι. Έχει ξαναγυριστεί πιο παλιά.
Ναι, μπράβο.
Αλλά αυτή τώρα είναι καινούργια, ναι. Και ναι, Shogun.
Ωραία. Ναι. Πάμε τώρα στο μεγάλο μπαμ. Γιατί νομίζω δεν τα είπαμε. Εσύ την είχες δει την ταινία, εγώ δεν την είχα δει, δεν είχα πάει σινεμά.
Πάμε, πρώτα απ' όλα.
Θέλω να βάλετε αυτό το GIF.
Χωρίς spoilers.
Αυτό το GIF, το τι show δώσατε ρε, τι show δώσατε ρε, τι είναι αυτό. Λοιπόν, Dune 2. Πω ρε φίλε, τι απίστευτη ταινία ήταν αυτή. Τι show έδωσε ο τύπος ρε φίλε. Τι έγινε εκεί πέρα.
Φοβερή ταινία. Θα προσπαθήσουμε να μην κάνουμε spoil, αλλά θέλω να πω το εξής. Είναι ταινία στην οποία αισθάνθηκα τα ίδια συναισθήματα που είχα αισθανθεί το 99 όταν είχα δει το Matrix στο σινεμά και μετά όταν ξαναείδα το Lord of the Rings. Δηλαδή ήταν ακριβώς... Α, και το Interstellar. Δηλαδή είναι όταν είδα αυτές τις ταινίες και λέω όπα, όπα, αυτή ήταν ταινία σταθμός εδώ πέρα. Δηλαδή αυτή θα την ξαναδούμε πολλές φορές.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Denis Villeneuve, λοιπόν, άκου να πούμε λίγο για Denis Villeneuve. Μάστορας. Καλά, αλλά βέβαια ο Denis Villeneuve έχει κάνει κι άλλα. Έχει κάνει το Arrival. Δεν ξέρω αν την έχει δει την ταινία, το Arrival. Φοβερή ταινία επίσης. Το προηγούμενο, το Dune, το ένα, φοβερή ταινία. Αλλά ο συνδυασμός του Denis Villeneuve με τον αυτό που έκανε το soundtrack, βοήθησε με λίγο πάρει τον.
Του Frank Zimmer.
Hans Zimmer. Ο Denis Villeneuve, το Hans Zimmer, δημιουργήσανε ένα πράγμα. Δεν έχω τι να πω. Τα λόγια δεν μπορώ να περιγράψω χωρίς να. Δηλαδή. Καλά το τέλος. Τέλος πάντων, μιλάμε τώρα. Φοβερή ταινία τώρα. Φοβερή ταινία. Κακός δεν μπορεί. Τι σπόιλ. Το βιβλίο έχει γραφτεί αιώνες τώρα. Δηλαδή, άμα δεν διαβάσει.
Αξίζει να το δείτε σε σινεμά, πραγματικά. Δηλαδή, take my money φάση. Δεν είναι.
Η αλήθεια είναι ότι άμα δεν το δεις στο σινεμά και το δεις στο σπίτι σου, δεν θα έχει τέτοιο εφέ. Χάνεις.
Εκτός αν έχει σούπερ τηλεόραση με σούπερ ηχοσύστημα.
Ναι.
Μπορεί να έχει.
Και να μην έχει γείτονες. Να το βάλεις τέρμα. Δηλαδή, ναι. Δεν γίνεται. Είναι. Τώρα δεν έχουν απολόγια. Φοβερό.
Πολύ φοβερό. Ωραία. Να πω και για μια άλλη σειρά. Χθες έπαιξα και το τελευταίο επεισόδιο. Για όσους είστε gamers, το Halo Season 2 τελείωσε. Γενικά εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ η φάση. Ελπίζω να μην το κόψουνε. Είμαι ο παδός του Halo και του Master Chief.
Δεν πάει φανταστικά όμως,
Το κράζουνε τώρα τα πορουκλάκια, το κράζουνε. Οι gamers το κράζουνε κτλ. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καλή μετάβαση από το παιχνίδι. Ελπίζω να μην το κόψουνε. Γενικά μ' αρέσει πάρα πολύ ο χαρακτήρας του Master Chief. Γενικά έτσι. Μέχρι πήρα και στο γιο μου ένα μικρό Master Chief εκεί πέρα. Δεν
έχω
το εκτίμησα πάρα πολύ.
Πήρε και σε μένα να πάρει. Έχω κι εγώ.
Ναι, και στο George έχω πάρει ένα Master Chief. Μακάρι να το συνεχίσουν. Μακάρι να το συνεχίσουν. Και τώρα ξεκινήσαμε τις τελευταίες μέρες αυτή την καινούργια σειρά του Netflix, το The Three Body Problem. Το οποίο δεν ξέρω, με το ζόρι προσπαθώ να μείνω στη φάση. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο παρανοϊκό.
Εγώ έχω προσπαθήσει να διαβάσω γιατί είναι βιβλίο κινέζικο, από κινέζικο. Και πολλοί το κράζουν ότι είναι κινέζικη προπαγάνδα, τέλος πάντων, whatever, τώρα, okay. Αλλά είναι παλαβό βιβλίο, και σαν βιβλίο δηλαδή, που είχα προσπαθήσει να το διαβάσω, δεν το παράτησα. Όλο λέω ότι θα το ξαναπιάσω, αλλά δεν το πολύ. Ήταν λίγο, και σαν βιβλίο ήταν παράξενο. Ναι, δεν ξέρω. Δεν το έχω ξεκινήσει εγώ προσωπικά.
Είμαι στο δεύτερο επεισόδιο και προσπαθώ με νύχια και με δόντια να μπω στη φάση. Η παραγωγή δεν μου αρέσει και τόσο. Λένε ότι είναι από τους παραγωγούς του Game of Thrones. Παίζουν και κάποιοι ηθοποιοί οι οποίοι παίζουν στο Game of Thrones, αλλά εντάξει, αυτό δεν λέει και κάτι, έτσι. Οπότε εντάξει, είμαι σε αυτή τη φάση.
Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και το Severance, που είναι από τις αγαπημένες μας σειρές ever, τα πρώτα δύο επεισόδια ήταν λίγο.
Ήταν λίγο, αλλά φοβερή σειρά.
Περιμένουμε σεζόν 2 τώρα, Severance.
Μακάρι, ναι. Α, τώρα είναι.
Όχι, θα γυρίζεται. Είναι στα γυρίζεται.
Α, γυρίζεται, έτσι. Ωραία.
Severance, παιδιά, άμα δεν έχετε δει, δεν έχω λόγια. Να το σταματήσω ό,τι κάνετε. Δέστε Severance. Δεν το συζητάω δηλαδή.
Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, πράγματι.
Ναι.
Ωραία, κλείνουμε και αυτό το topic με τις σειρές. Τι άλλο έχουμε να πούμε, ρε Τζορτζ?
Έχουμε να πούμε, κοίταξε, θέλω να πω λίγο gaming, γιατί αυτή είναι η φάση μας λίγο το
κάνουμε μερικές φορές. Αν και είχαμε να παίξουμε Helldivers, τώρα μπήκαμε προχθές με τον Τζορτζ να παίξουμε το απόγευμα και.
Σκούριασμα. Σκούριασμα.
Ο Τζορτζ δεν ήξερε, μου έλεγε τι πατάω για να αλλάξω όπλο. Ποιος ο Τζορτζ? Ποιος?
Χάλια, παιδιά. Χάλια. Ναι, δηλαδή.
Το 2, το 1 πάτα, το 3.
Εν τω μεταξύ, το αστείο είναι ότι ο Πάρης παίζει με πληκτρολόγιο και ποντίκι. Εγώ παίζω μόνο με χειριστήριο από κονσόλα. Και μου έλεγε ο Πάρης.
Το 1 πάτα. Ποιο ένα, ρε μαλάκα, δεν έχω ένα.
Να πω την αλήθεια, το μεγαλύτερο χαβαλέ όταν παίζει με φίλου είναι αυτά. Δηλαδή, όχι καλό το παιχνίδι, προφανώ έτσι. Αλλά είμαστε εκεί στο Discord, το οποίο είναι ωραίο από το Discord, by the way. Και ναι, λέμε βλακές. Νομίζω αυτό είναι το πιο μεγάλο χαβαλέ, α πούμε. Ναι, αυτό.
Γενικά, συνεχίζουμε να μα αρέσει πολύ το Helldivers, αλλά να παίζουμε παρεάκι. Γιατί έτσι, έχει αρχίσει και γίνεται λίγο χαμούλη και το έχουν πάρει κόσμο πολύ, πολύ σοβαρά. Αλλά το γεγονός ότι μπορείς να είσαι ένα μικρό παρεάκι, είναι και το παιχνίδι, δεν μπαίνει σοβαρά τον εαυτό του. Είναι και δύσκολα, πιστεύω το κάνουν επίτηδες τύποι. Το δυσκολεύουν συνέχεια επίτηδες. Έχει καλό φαν όμως. Είναι πραγματικά πολύ καλό entertainment. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Κάθε φορά που παίρνω φίλους, πραγματικά περνάω καλά. Γελάμε εκεί πέρα με τον εαυτό μας και εντάξει, το κλείνουμε μετά από λίγο.
Αυτό είναι να μην το πάρει σοβαρά. Γιατί αυτό που λέω, πα έχει δίκιο, έχουν αρχίσει και μπουκάρουν μέσα όλοι αυτοί από το Call of Duty. Το οποίο Call of Duty έχει κατατίσει μια καπνιστή κουράδα, να πούμε, σαν παιχνίδι. Όλοι αυτοί φύγαν το Call of Duty και έχουν έρθει τώρα στο Helldivers και το. Αλλά αυτοί το παίρνουν σοβαρά. Δηλαδή αυτή είναι σε φάση.
Ναι, λες και είμαστε, ξέρω εγώ, Αμερικάνικο στρατό που μας έχουν στείλει στο Ιράκ, να πούμε, δεν ξέρω εγώ τι.
Είναι μια πραγματικότητα βέβαια ότι αυτά τα παιχνίδια υπάρχει σοβαρά κόσμο στο οποίο το παίρνει στα σοβαρά. Εγώ το πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπο που το παίρνει σοβαρά. Την δημόκραση και αυτά όλα είναι. Υπάρχουν αυτοί οι παιδιά ανάμεσά μας, δεν είναι θέμα. Ναι. Βέβαια. Αυτό σχετικά με το Helldivers.
Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το Project NAS που ξεκινάς.
Θα το έλεγα, μπράβο, αυτό θα το έλεγα.
Πάμε να ανοίξουμε το.
Θέλω να πω την εξής φάση μου. Όποιοι με ξέρετε, το ξέρετε αυτό ήδη. Αλλά γενικά μου αρέσει και η φωτογραφία και το βίντεο. Έχω και στο YouTube και στο κανάλι βγάζω κανένα βιντεάκι που και που. Έχω και διάφορες φωτογραφίες στο Instagram κτλ. Αλλά γενικά έχω μεγάλο αρχείο. Συμβαίνουν δύο πράγματα τώρα, αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι λίγο δύσκολα. Έχω πολλές φωτογραφίες και όλες είναι στο Google Photos και πουθενά αλλού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, έτσι και το Google Photos μου παγώσει το account για τον οποιοδήποτε λόγο. Καταστράφηκα. Καταστράφηκα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Δηλαδή, όλο μου το αρχείο δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Όταν το έλεγα στο φίλο μας στο θέμα από το Not the Top 10 podcast, το οποίο είχαμε βγει στη Λαμία και τα λέγαμε, μου λέει, σοβαρός, μου λέει, δεν έχεις τα αρχεία, τα physical αρχεία? Και λέω, όχι. Και μου λέει, δηλαδή δεν μπορούσα να το πιστέψει. Λες και του είπα του Θεέμου, Θεέμο, υπάρχουν εξωγήινοι και έχουν πράσινα κεφάλια. Δηλαδή, πιο πολύ θα το πίστευα αυτό. Παιδιά, είναι έγκλημα. Δηλαδή, και θέλω να τα κάνω backup αυτά κάπου. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι το εξής. Έχω βίντεο, τα οποία αυτά τα βίντεο, τα 4K, ειδικά το βίντεο που βγάζει μεγάλη μου κάμερα. Μιλάμε, είναι 10 λεπτά βίντεο, 17 GB. Μιλάμε τώρα για τέτοια πράγματα. Μιλάμε για φοβερά μεγάλα βίντεο. Τα οποία είμαι τέτοιος, εγώ hoarder. Είμαι, λέω, και τα κρατάω. Δηλαδή, θα μου πεις, σβήστα. Δεν ξέρω, τα κρατάω, ρε φίλε. You never know τι γίνεται. Anyway, χρειάζομαι χώρο. Και αυτό που θα γίνει, πρέπει να γίνει, είναι να φτιάξω ένα NAS. Ο NAS, για όσους δεν ξέρετε, είναι Network Attached Storage. Τι είναι δηλαδή? Ένας υπολογιστής συνδεδεμένος στο δίκτυο με πολλούς σκληρούς δίσκους και πολύ χώρο για να μαζεύεις όλα αυτά τα αρχεία κτλ. Αυτό είναι το θέμα. Και τώρα εγώ, παιδιά, επειδή δεν είμαι normal άνθρωπος, γιατί είμαι normal άνθρωπος, θα πήγα να πάρω μια έτοιμη λύση, ένα Synology ή οτιδήποτε που υπάρχει, θα του βάζω και τρεις δίσκους μέσα και θα έχει τελειώσει το παραμύθι. Αλλά δεν είμαι normal άνθρωπος εγώ. Και ξεκίνησε αυτό από το Synology, να δούμε και το άλλο, το QNAP που είναι μια άλλη μάρκα, και μετά να έχει βγάλει και η Asus, το Asus Store που είναι μια μάρκα. Και μετά, επειδή είμαστε ανώμαλοι άνθρωποι, κάσα και κοίταξα τα security breaches που είχαν το λογισμικό που έχουν αυτοί οι servers. Το QNAP έχει το χειρότερο από όλους history. Το QNAP έχει γίνει hijacked, έχουν κάνει ransomware, χαμός. Είναι τρύπα. Το Synology κάπως δεν μου γεμίζει το μάτι. Είναι πολύ χαμηλά ο σκληρός, ο επεξεργαστής και τα λοιπά, και δεν μπορεί να κάνει κάποια πράγματα που θέλω. Είναι πολύ ακριβό.
Synology απλά σε πιέζει να πάρεις πιο high-end συστήματα.
Ακριβώς. Ακριβώς, δεν το λέω καλύτερα. Και αντί σου λέει που θα είναι 400 μόνο για το σύστημα χωρίς σκληρούς, σε αναγκάζει να πας να δώσεις 650.
Ναι, και εγώ είμαι σε φάση αφού. Μπορεί να τρέχει Docker, μπορεί να τρέχει κάτι λίγο.
Ακριβώς, γιατί θες να τρέχεις Docker κτλ. Οπότε εγώ είμαι σε μια φάση, άκου μπρο. Πιάνουν τα χέρια μου, δεν έχω ανάγκη να κάτσω να φάω στη μάπα τη βλακία τη Synology και θα το φτιάξω μόνος μου. Αλλά αυτή τη φορά, παιδιά, έκανα το εξής. Θα το φτιάξω μόνος μου. Ωραία, το δεχόμαστε. Θα το φτιάξω μόνος μου. Δεν είναι τίποτα. Ένας υπολογιστής μικρός είναι. Τι χρειάζεται δύο πράγματα.
Δεν είναι gaming PC, να πούμε, που θα παίρνει φωτιά.
Όχι, αλλά άκου να δεις, τα ζητήματα είναι ζητήματα. Χρειάζεται δύο πράγματα. Χρειάζεται ένα κουτί που, όπως είδαμε και πρόσφατα με το PC του Πάρη, το κουτί είναι,
παιδιά,
σημαντικό.
Ναι. Πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να το γιολάρεις. Όπως να είσαι high maintenance, μην μπαίνει κουτί σαν τον Πάρη.
Ναι, μην γιουλάρεις.
Πάλι πήραμε καλό κουτί και πάρτα.
Ναι, γιατί δεν κάναμε αρκετά έλεγχο σε αρκετό βάθος. Την πατήσαμε, κυρίες και κύριοι.
Έτσι. Και τη μεταδίδουμε τώρα αυτή τη σοφία σε εσάς, αν θέλετε να φτιάξετε Μπράβο. Gaming.
Ψάξτε το κουτί, είναι υπερβολικά σημαντικό. Anyway, για το Synology, για το NAS που λέω που θέλω να φτιάξω, έψαξα κουτιά εκτενώς. Τα καλύτερα κουτιά είναι κάτι κινεζοκουτιά που λέγονται. Θα έλεγα, όπως λέγονται να δεις. Τζόνσμπο. Άκου να δεις.
Ωραίο όνομα. Και μόνο από το όνομα εγώ θα το παίρνω αυτό. Χαμάει.
Το πήρα. Και υπάρχουν. Άκου τώρα πάρει. Υπάρχουν τρεις εκδοχές. Τζόνσμπο. 1, 2 και 3. Και 4 είναι πολύ μεγάλο. Το κάθε νούμερο σημαίνει μέγεθος. Είναι όλο και πιο μεγάλο το κουτί. Το 1 είναι το πιο μικρό και το πιο όμορφο. Και αυτό με το λιγότερο airflow. Και το 3 είναι πιο μεγάλο, με πιο πολλούς σκληρούς δίσκους και καλύτερο airflow. Μάλιστα,
να βάλουμε
πήρα.
Link, να μην το ξεχάσουμε στα show
notes. Να βάλουμε link. Βάλε link, Jones, μπορεί να ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, μάντεψε πιο πήρα. Το 1, 2, 3 πάρει. Προφανώς και πήρα το 1. Γιατί προφανώς είναι το πιο όμορφο και προφανώς είμαι τέτοιος άνθρωπος που με ενδιαφέρουν το οπτικό του ζητήματος περισσότερο το πρακτικό. Δεν είμαι πρακτικός άνθρωπος, παιδιά. Μ' αρέσουν. Δηλαδή είμαι ο άνθρωπος που θα πάρει Αλφα Ρωμαίο. Αυτό είμαι, θα αγοράσω Αλφα Ρωμαίο. Δηλαδή, γιατί είναι ωραίο, δεν υπάρχει γιατί. Και ξέρω ότι θα μου μείνει στο δρόμο που ηλεκτρικά. Αυτό ο άνθρωπο είμαι. Τέλο πάντων, πήρα το κουτί και το πήρα για πρώτη φορά. Πήρα πράγματα το AliExpress. Άκου πάρει. Απευθείας από την καρδιά της Κίνας. Τσαϊνίζιουμ απευθείας. Έρχεται καρφί από Κίνα. Είναι τώρα χαμένο.
Καλύτερο υλικό αυτό. Όταν το βρήκανε στη γη, το τσαϊνίζιουμ αυτό. Έχει φτιάξει
το τσαϊνίζιουμ, παιδιά. Πολύ για όσους δεν ξέρετε το τσαϊνίζιουμ, το τσαϊνίζιουμ είναι αυτό το υλικό που φτιάχνουν τώρα αυτές οι κινέζικες πίπες, να πούμε τα φτηνά, που μετά από 2 εβδομάδες στα χέρια σου γίνεται θρύψαλα.
Να κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί αυτό είναι ένα ανέκδοτο που έχουμε τον Τζο τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Ήθελα να πάρω λοιπόν. Έχουμε κήπο πίσω στο σπίτι και έχουμε και αποθήκη. Μεταξύ λοιπόν του σπιτιού και ενδιάμεσα προφανέστα στον κήπο, έχουμε γκαζόν. Το χειμώνα βέβαια, αν θες να πας από το σπίτι να περπατήσεις, ξέρω εγώ, τα 2-3 μέτρα αυτά στην αποθήκη, περπατάς μέσα στον γκαζόν, το οποίο είναι μέσα στις λάσπες. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, ήθελα να πάρω λοιπόν εγώ πέτρα, έτσι, για να φτιάξω το λεγόμενο stepping stones, τα λένε εδώ πέρα.
Μονοπατάκι, με πέτρες θα κάνει ο Πάρης. Σαν Ιάπωνας.
Μπαίνω στο Amazon και δεν κάτι ωραίες φωτογραφίες και τα λοιπά, και έχουν γράψει τόσο ωραία τον τίτλο που λέει, που ήτανε marble-like, ξέρω εγώ, πλαστικό Chinesium τέτοιο, και εγώ νόμιζα ότι με 80 λίρες πήρα... Marble, stepping stone.
Η αισιοδοξία από το πουθενά πάρει. Εντάξει, είμαι 80 λίρε.
Με 80 λίρε πήρε, μου λέει μαλάκα, ούτε στην Ελλάδα μαλάκα. Τι γίνεται.
Ποια Ελλάδα αρέσει, να είναι ακριβότερα. Τι λες τώρα.
Αυτό λέω. Που έχουμε και τέτοιο.
Έχουμε, εντάξει.
Μου έρχεται το Chinesium, ας πούμε, εκεί πέρα και κάπου εκεί αρχίσαμε με τον Τζορτ να γελάμε. Φοβερή ποιότητα ναι, το μονοπατάκι.
Θα ξεβάψει αυτό. Με το που θα το πιάσει βροχή το επόμενο χειμώνα, θα ξεβάψει και από Marble Effect θα γίνει ένα ειδικό
του Chinesium. Θα βγάλει την κινέζικη σημαία με το κόκκινο ναι. σταυρό στο τέλος.
Αυτό.
Λοιπόν, για συνέχιση. Κάναμε τέτοιο.
Anyway, το AliExpress λοιπόν που μπορεί να πάρει και τέτοια Chinesium πράγματα, εγώ πήρα το κουτί. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Το θράσος και η αισιοδοξία του George, από το AliExpress πήρα και το motherboard, κυρίες και κύριοι. Για αυτοί που ξέρετε, είναι ένα motherboard με CPU integrate, δηλαδή η CPU είναι καρφωμένη πάνω στο motherboard, δεν αλλάζει, και η CPU λέγεται N100, είναι ένα παράγωγο του Atom, όσοι είστε γέροι και θυμόσαστε τον Atom.
Ο οποίος δεν είναι... βγαίνει πια αυτό.
Όχι. Είναι... Αυτό είναι μεταξέλιξη.
Και συνεχίζουν να πούμε έτσι.
Ναι, είναι ο N100 που είναι για μικρά mini PC και τα λοιπά. Δηλαδή, γιατί η μαμά σας και τον μπαμπά σας που θέλει ένα PC να βλέπουν internet και τα λοιπά, αυτά τα motherboard με 100 λιράκια με CPU απάνω, πετάς και μια μνημούλα 16.
Ένα
πρόβλημα, παιδιά. Πετάξτε και Windows απάνω, γεια σας, καληνύχτα. Δεν δουλεύουν εύκολα αυτά. Anyway, πήρα και αυτό το πήρα από την Κίνα. Με μια πατέντα, παιδιά, ένα motherboard τώρα, το οποίο αυτό το motherboard κανονικά από την Intel, η CPU που βγαίνει σου λέει μέχρι 16 GB maximum, εγώ θα το βάλω 32, γιατί αυτοί οι hackers είμαστε ανάρχες, δεν ακούμε αυτά που λέει Intel, έχουμε βρει ό,τι δουλεύει και με 32, οπότε θα μπει 32 GB σε μονό stick μνήμης, γιατί έχει μόνο ένα bus μεταξύ μνήμης και έχουν φύγει, μας ακούν 5 άτομα αυτή τη στιγμή στο podcast, να ξέρεις. Και είναι 5 άτομα μας ακούμε αυτή τη στιγμή.
Καλύτερα πες για τα ψυχολογικά, για το...
Ναι, καλύτερα τα ψυχολογικά να πούμε, γιατί και αυτά ψυχολογικά είναι, παιδιά. Και αυτά και από τα ψυχολογικά βγαίνουν, να ξέρετε. Και έχουν βάλει οι Κινέζοι έξτρα τσιπάκι για έξτρα σκληρούς δίσκους. Δηλαδή κανονικά αυτό το CPU αντέχει μέχρι 2 SATA δίσκους και έχει έρθει ο Κινέζος και λέει μη φοβάσαι μπρο, εγώ θα σε φτιάξω. Θα βάλω τσιπάκι και θα έχει κι άλλους 4. Και συνολικά έχει 6 υποδοχές SATA για δίσκους και σαν να μην έφτανε αυτό και λες μπρο Κινέζο, μήπως είναι πάρα πολλά αυτά τα που έχουν βάλει πέρα, μήπως δεν υπάρχει και το bandwidth. Σε αυτό το που έχουμε τυπώσει και σου λέει κανένας, έλα ρε, μην είσαι φλόρος. Και on top of that έβαλε και 2 υποδοχές για αυτούς τους σκληρούς τους M2, αυτούς που, τους, που είναι σαν M2, 2.
Σαν RAM, ναι.
Άρα συνολικά, κυρίες και κύριοι, αυτό το 100 λίρες Κινέζο motherboard, το οποίο θα έρθει από την Κίνα, έχει την δυνατότητα να έχει απάνω μέχρι και 18 σκληρούς δίσκους. Δηλαδή, αυτό για να σας το δώσω να καταλάβετε τι θα συμβεί αν ποτέ το κάνεις αυτό, είναι, φανταστείτε, Κηφισίας, 6 η ώρα και έξοδο για τετραήμερο. Δηλαδή, αυτή θα είναι η Αττική Οδός, Παρασκευή, πριν από τετραήμερο. Έτσι θα είναι τα δεδομένα. Θα είναι σε φάση, δεν χωράμε, γιατί έχουμε σταματήσει, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Δεν υπάρχει μια έξοδος μόνο, δεν είναι. Ένα διόδιο. Αλλά θα το κάνω το project. Θα το κάνω πιο, δεν θα βάλω 17 σκληρούς, εντάξει, να είμαστε λογικοί έτσι. Τρεις σκληρούς θα βάλω.
Καθώς μιλάει και στα είδα τα κουτάκια αυτά, όμορφα είναι τα Jonesbo να πούμε. Φοβερό όνομα, εντάξει, δηλαδή και εγώ άνετα έπαιρνα Jonesbo. Μόνο και
πολύ
μόνο
καλό.
Για το όνομα. Βέβαια βλέπω τώρα να σου πω το καλό μας Google, δίπλα από τα Jonesbo, λογικά τα NI1 εσύ κοιτάς, έτσι.
Το NI1 και τα εγώ, ναι.
Πολύ ωραία. Έχει αντίστοιχα από την αγαπημένη μας μάρκα που πάθαμε. Η Fractal Design έχει το Torrent.
Το 304 και το 804.
Όχι, το Torrent Nano.
Τέλος πάντων, διάφορα. Απλά δεν είναι hot swap. Δηλαδή δεν βγαίνουν σκληροί εύκολα.
Μάλιστα.
Κατάλαβε και η φάση, δεν βγαίνει hot swap ο σκληρός.
Κατάλαβα.
Καλά, δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά. Τώρα, και αφού τελειώσαμε όλη αυτή την ιστορία, λοιπόν, παιδιά, ακούστε να είτε. Γιατί δεν σταματάει το grind. Γι' αυτό το κάνει το tinkering. Το έλεγα στον Μπάρι αυτό. Όταν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία, το κάνει για το tinkering. Αυτή είναι η φάση, μισή φάση. Έχω μπει σε μια μαύρη λίστα, μια μαύρη τρύπα μάλλον, στην οποία ψάχνω ποιος σκληρός δίσκος παλαιός, αυτός ο μεγάλος, ο γκρίκι, κάνει τον λιγότερο δυνατό θόρυβο, κυρίες και κύριοι. Και προφανώς τώρα, αυτό που ψάχνω εγώ, δεν είναι πραγματικό ερώτημα. Κάνει θόρυβο, τι να κάνουμε τώρα, αυτή η δίσκη κάνει σκληρό. Οπότε, έχω ένα... Θα το κάνω σε βίντεο, θα το κάνω YouTube. Όταν τελειώσω αυτό, θα το βάλω στο YouTube και θα το δείτε το όλο σκηνικό. Αλλά έχω μια υποψία λοιπόν ότι αυτό θα κάνει φοβερό θόρυβο. Οπότε μετά θα αποτελέσει ένα ερώτημα τι και πώς. Υπάρχει μια σκέψη αντί να βάλω τέτοιους σκληρούς δίσκους, μήπως τελικά βάλω NAS, SSD που λέω, σκληρούς δίσκους. Αλλά οι SSD δίσκοι έχουν το εξής πρόβλημα. Είναι maximum μέχρι 4TB ο ένας πρακτικά. Υπάρχει και 8TB, αλλά εντάξει δεν είναι δυσθεώρητα νούμερα. Υπάρχουν κάτι 4TB Samsung, οι οποίοι έχουν γύρω στα 350 ο ένας. Αλλά με αυτά τα λεφτά παίρνεις 14TB και 18TB από τους κλασικούς. Οπότε τώρα το ερώτημα είναι, θα τα σκάσεις και θα πάρεις πολύ χώρο ή θα τα σκάσεις και θα έχεις ησυχία. Όταν θα τα σκάσεις πάντως. Αυτή είναι η μόνη...
Εγώ θα πήγαινα με την ησυχία.
Υποψιάζομαι ότι μάλλον η ησυχία είναι ο δρόμος εδώ πέρα, γιατί θέλω να έχει και κάποια ντόκερ.
Και σε διαμέρισμα, αν δεν υπάρχουν άλλοι όροφοι, δεν υπάρχει αποθήκη να κρυφτεί αυτό κάπου, να τσιρίζει μόνο το, ας πούμε, θα ψηφίσω ησυχία.
Ναι, και εγώ μάλλον νομίζω, δεν ξέρω τι θα κάνω, θα δω. Αν κάποιος τέλος πάντων από τους 5 που μας ακούν ακόμα και δεν το κλείσαν το podcast, έχει...
Τους λάτρεις του Chinesium.
Ναι, εσείς οι 5 να πούμε που έχετε αυτή την ανομαλία σαν τη δικιά μας και ξέρετε από σκληρούς δίσκους και έχετε εμπειρία να μας πείτε. Αν και όλοι λένε ότι η καλύτερη είναι η Western Digital Red Plus. Αυτοί λένε ότι είναι η πιο εκεί ενδιάμεσα ησυχία και τα λοιπά.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω, μπορεί να πάρω 2 Western Digital Red Plus και άμα κάνει πολύ θερμό να τους γυρίσω πίσω. Είναι για αυτό μια επιλογή.
Α, σωστό, σωστό. Ωραίος, για να το δούμε αυτό. Βέβαια, για να το κάνεις όλο αυτό, βέβαια, να πούμε ότι υπάρχει και άλλο grind, πρέπει να τρυπήσουμε τον τοίχο στο σπίτι.
Πω, αυτό το λες και έχεις δίκιο.
Το αγαπημένο project αυτό.
Γιατί...
Ο Τζότζ δεν θέλει να το κάνει. Δεν θέλει να το κάνει, αλλά ένα βράδυ μου στείλε ένα μήνυμα και μου λέει ότι το αποφάσισα, θα το κάνω.
Είναι
αυτή η ευαίσθητη πλευρά του Τζόρτζ, να ξέρετε, που δεν θέλει να κάνει τρύπες στο σπίτι και όλα αυτά, αλλά μερικές φορές φρικάρει και επειδή θέλει να περάσει καλώδιο από το ένα δωμάτιο στο άλλο, γιατί θέλει να έχει και αυτός τέτοιο ίντερνετ και δίκτυο, ας πούμε, και σπάει. Και νομίζω έσπασε την περασμένη εβδομάδα κάποια στιγμή. Ήταν 11 η ώρα, έτσι, στο πολύ άσχετο και μου λέει: Τα αποφάσισα. Δηλαδή είναι αυτές οι φρίκες. Τα αποφάσισα. Θα τρυπήσω τον τοίχο εδώ για να.
11 το βράδυ πήγε έτσι. Αυτά.
Μπαμ!
Να ξέρει, δηλαδή, που λέγανε, τι σκέφτονται οι άντρες το βράδυ. Αυτά. Αυτά. Δηλαδή δεν είναι. Τι το μη σκέφτεσαι.
Θα τρυπήσω τον τοίχο.
Θα τρυπήσω τον τοίχο.
Μαζί μου στείλε και ένα screenshot από, ξέρω εγώ, ένα. Ναι, ένα τέτοιο, ένα tap εκεί πέρα που βάζουμε για να περνάει το, να μην φαίνεται το καλώδιο, ας πούμε.
Α, αυτά παιδιά γίνονται, αυτές είναι οι σκέψεις. Ναι. Αυτές. Οπότε όταν θα έρθουν τα κινέζο... Καλά, εντάξει, έχω μια πορεία πότε θα έρθουν αυτά τα κινέζο πράγματα από την Κίνα, να πούμε, από το AliExpress. Αυτό το AliExpress, παιδιά, τώρα ακούστε να δείτε. Τώρα γελάμε, λέμε και τα αστεία και τα λοιπά. Έχουν τα πάντα και θα σου πω και κάτι. Αν δεν σε ενδιαφέρει το θέμα ταχύτητα και να είναι τοπικό να πεις το θέλω σε 2-3 μέρες, δεν πας στο διάλογο. Δηλαδή το Amazon αυτή τη στιγμή έχει καταντήσει ίδιο πράγμα με το AliExpress. Δηλαδή οι Κινέζοι resellers έχουν πάρει το Amazon παραμάζωμα. Με τη μόνη διαφορά ότι απλά κάποιοι αυτούς έχουν ενδιάμεσες αποθήκες και ίσως είναι ένα
θέμα. Το θέμα είναι η φόρη, ρε φίλε. Ότι είναι ατσάκ, θα σου πει. Δηλαδή πρέπει να συγκρίνεις την τιμή του Amazon με την τιμή του AliExpress και το τι θα σου βάλει στο φόρο. Γιατί και εδώ στην Αγγλία πληρώνεις φόρο.
Βέβαια, θα σου πω, καταλήγει, αν το βρεις το ίδιο πράγμα στην Αγγλία, θα το βρεις την ίδια τιμή που θα το πάρεις από το AliExpress, άντε κανένα 4 λίρες πιο φθηνά στην Αγγλία. Αλλά αυτό προϋποθέτει τα εξής πράγματα. Πρώτον, κάποιος να έχει κάνει stock και να έχει αποθηκεύσει μια αποθήκη και να πήρε τόσο πολύ εμπόρευμα που να του βγει το κέρδος και να το κόψει 4 λίρες. Και επίσης αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει και φοβερή επιλογή απαραίτητα. Δηλαδή αυτά τα Jonesboot τα κουτιά δεν τα βρίσκω στην Αγγλία. Γι' αυτό τα πήρα από εκεί πέρα. Ή ας πούμε αυτά τα motherboard, τα εντελώς κίνεζο πατέντες και τα λοιπά.
Scientific.
Ναι, δεν τα φέρνει κανένας λογικός άνθρωπος. Εντάξει, κάτι παράγωγα άλλα στο Amazon μέσα-μέσα, αλλά οι τιμές τους είναι εξίσου ακριβές, μην είναι και πιο ακριβές. Γιατί αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα, ρε παιδί μου, πράγματα. Τώρα βέβαια. Ναι. Παιδιά, αν θέλετε να πάρετε φορτιστή για το κινητό, Klein Mind τώρα, μην ασχολείστε τώρα με το AliExpress και βλακίες του. Αλλά πάρε, 500 να πούμε, ξέρω εγώ.
Ωραία, για να δούμε. Περιμένω κι εγώ, γιατί νομίζω κάποια στιγμή θα χτίσω κι εγώ κάτι εξαιτίας οικογενειακών αναγκών, αλλά περιμένω να δω...
Κοίταξε, αυτό με τις φωτογραφίες τώρα θα βάλω... Είναι φοβερό άγχος τώρα, πέρα την πλάκα. Αυτό με τις φωτογραφίες είναι φοβερό πράγμα και δεν αρκεί μόνο αυτό. Με το που το φτιάξω αυτό και το κάνω backup επιτέλους, ελπίζω να τα καταφέρω στο NAS. Μετά το επόμενο βήμα είναι θέλω να κάνω και cold storage. Δηλαδή θέλω έχουν όλοι NAS, έχουν επιλογή, που μετά με το που το ανεβάζει κάτι πάει και τα πετάει, ξέρω εγώ, σε ένα S3 bucket, ναι, ή στο Backblaze, πως λέγεται.
Και αυτό είναι ωραίο, αλλά νομίζω κοστίζει λίγο. Εγώ τελικά όταν το είχα ψάξει, αποφάσισα να πάω στο Amazon και στο, πώς λέγεται το cold storage service του...
Ναι, το Glacier.
Το Deep Freeze, το, ναι, ναι, το Glacier, αυτό. Το οποίο, εντάξει, μια χαρά είναι, ξέρω, έχω ένα... Τα έχω και στο Amazon Photos, πρόσεξε, το οποίο το πληρώνω μαζί με το Prime.
Ναι.
Plus και στο Glacier κάποια.
Ναι. Αυτή είναι η φάση, παιδιά. Λοιπόν, αυτό είναι το project που θα σύντομα σε ένα YouTube κανάλι κοντά σας. Θα το δείτε. Και ελπίζω να βγει καλό. Εντάξει, θα δούμε. Θα πειραματιστώ με τους σκληρούς δίσκους. Δεν ξέρω τι θα κάνω ακόμα. Είμαι σε σκέψεις ανάλογα.
Αυτά.
Λοιπόν, μια ωρίτσα. Ξεκινήσαμε ψυχολογικά και τελειώσαμε σε σκληρούς δίσκους Western Digital. Αυτή είναι η ζωή. Καλή συνέχεια και τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.
Να είσαι καλά.
Γεια χαρά.